ir 21. septembris, kad visā Eiropā tika rīkota šī kampaņa. Edvards, Eiropas diena bez negadījumus bojāgājušiem, smagi ievainotiem, Latvijā ir pagājis bez bojāgājušiem. Kopumā mēs varam teikt, kad mērķis sasniegt, jāsaka tā, ka kopējais negadījums skaita nedaudz vairāk reģistrēts nekā tas bija pērn. Šogad 133 ceļu satiksmes negadījumi reģistrēti, pagājušajā tie bija 88. Protams, tas lielā mērā saistīts ar laika apstākļiem, ar to, ka visu dienu lietus līja, bet ja mēs runājam par negadījumiem un cietušiem, tad negadījumu skaits ir nedaudz mazāk par vienu negadījumu un cietušo skaits arī par vienu cilvēku mazāk cietuši negadījumus. Proti, šogad tie bija 13 cilvēki cietuši, pagājušajā gadā 14. Kopumā policija var būt apmierināta, šī diena ir izdevusies un ir izdevies otro gadu pēc kārtas. Konkrēt šajā dienā, šajā akcijā, Edvarda projekta laikā panāk to, ka uz ceļiem nav gājis bojā neviens cilvēks.